Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju, koji je napisala Jelena Vidić.
U ovom tekstu razmotrit ćemo put fenomena rodne različitosti od početka njegove medikalizacije i psihijatrizacije polovinom 19. veka pa sve do današnjeg trenutka. Nakon kratkog prikaza pogleda na rodnu različitost prvih istraživača koji su se ovim fenomenom bavili iz medicinske perspektive, izložit ćemo načine na koje je ona bila konceptualizowana unutar dva vodeća sistema za klasifikaciju bolesti i mentalnih poremećaja, to jest u međunarodnoj statističkoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema Svjetske zdravstvene organizacije i dijagnostičko-statističkom priručniku mentalnih poremećaja Američke psihijatrijske asocijacije, kao i transformacije shvatanja rodne različitosti i njenog tretmana u standardima nege Svjetskog stručnog udruženja za transrodno zdravlje. Također, u ovom radu ćemo razmotriti društvena dešavanja koja su doprinela sve glasnijim zahtevima za depsihijatrizaciju rodne različitosti, uključujući i zaključke radne grupe Svjetske zdravstvene organizacije i smernice za rad sa transrodnim osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju, Američke psihološke asocijacije. Svedočanstva o rodno različitim osobama, odnosno osobama kod kojih postoji razlika između pola koji im je pripisan po rođenju i njihovog roda, rodnog izražavanja ili uloge, nalazimo u različitim kulturama i historijskim periodima. Tako osobe koje prevazilaze binarno određenje roda nalazimo u Polineziji, Fa'afafine i Mahu među Maorima na Novom Zelandu, Takata Apui, Meksiku, Mukse, na arabijskom poluostrvu, Džanit. Među starosedelačkim narodima Severne Amerike se ove osobe nazivaju osobama sa dve duše, a u Indiji i Bangladešu su brojne hidžre, koje su priznate kao treći pol, dok je na Balkanu izučavan fenomen virđina. Međutim, dok su u mnogim kulturama transrodne osobe često imale status božanskog, u zapadnoj civilizaciji je rodna i seksualna različitost posmatrana kao greh, zločin ili bolest i bivala na različite načine sankcionisana, a antitrans raspoloženje je sastavni deo zapadne kulture. Naime, prema tradicionalnom zapadnjačkom shvatanju seksualnosti, norme koje regulišu rod i seksualnost su veoma jasne. Postoje dva pola, muški i ženski, s kojima su neraskidivo povezani nepromenljivi rodni identitet i odgovarajuće ponašanje. Feminino za žene, maskulino za muškarce, kao i odgovarajuća heteroseksualna i romantična osjećanja i ponašanja. Odnosno, posmatrano iz savremenog pojmovnog okvira, pripisani pol određuje cis rodni identitet, rodnu ulogu i rodno izražavanje osobe, cis rodna norma, a iz nje proizlazi i heteroseksualna orijentacija, heteroseksualna norma. Odstupanja od seksualne ili rodne norme u nekom od ovih koraka smatra se devijantnim i obično je praćeno sankcijama, pri čemu nisu svi prestupi imali istu težinu, te su, recimo, istopolni seksualni odnosi u određenim kulturama mogli da budu prihvatljivi ukoliko je rodna norma očuvana. Primjer isprepletanosti roda i seksualnosti u sankcionisanju njihovih nenormativnih ispoljavanja možemo vidjeti u prevodu Novog Zaveta, gde se u prvoj poslanici Korinčanima, među onima koji neće naslediti carstvo Božije, u engleskom prevodu nalaze ženstveni, englesko effeminate, pridev koji se odnosi na muškarce, dok se u prevodu Dimitrija Stefanovića na srpski jezik navodi izraz pederasti. Tokom istorijskih progona onih čija je seksualnost smatrana za greh, zločin ili bolest, sankcionisane su ne samo osobe koje su stupale u seksualne odnose s osobama istog pola, već i oni čije je rodno izražavanje odudaralo od normi. Takve prakse često su bile zakonski kodifikovane, tako da su, pored zakona usmerenih direktno na zabranu oblačenja odeće drugog pola, kakvi su postojali u Sjedinjenim Američkim Državama u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka, na snazi bili i zakoni kojima je kriminalizowana homoseksualnost, a koji su korišćeni i za kažnjavanje osoba netipičnog rodnog izražavanja. Zato možemo reći da je sudbina transrodnosti u zapadnom društvu bila neraskidivo povezana sa odnosom prema homoseksualnom ponašanju, pri čemu je društvo ova nenormativna ponašanja i doživljaje pokušavalo da reguliše kroz različite vrste normi, na prvom mestu religijske i zakonske, a s ubrzanim razvojem nauke i medicine i kroz medicinske, a zatim i psihijatrijske norme. Pa ipak, uprkos izričitim društvenim normama, svedočanstva o rodno različitim osobama možemo naći u mnogobrojnim izvorima koji potiču iz raznih podneblja i vremenskih perioda, pri čemu se dešavalo da neka osoba decenijama uspješno živi u svom rodu, a da se tek nakon smrti ispostavi da se rod ne podudara s njenim polnim karakteristikama. U drugoj polovini 19. veka počinje ubrzani razvoj medicine, tokom kojeg ona u domen svog izučavanja uključuje i ljudsku seksualnost, pa tako i ono što danas opojmljujemo kao seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Medikalizacija ljudske seksualnosti je kao posljedicu donela psihopatologizaciju rodne i seksualne nenormativnosti. Ponašanja iz domena seksualnosti koja odstupaju od društvenih normi, koje su zapravo prešle u domen medicine, počinju da se posmatraju kao medicinski poremećaji. Premda su neheteroseksualnost i transrodnost upravo zbog medikalizacije i psihopatologizacije decenijama nosile stigmu mentalnog poremećaja, lekari i psihijatri medikalizaciju seksualnosti i transrodnosti vide kao korak napred u odnosu na dotadašnje religijsko i pravno sankcionisanje rodno i seksualno nenormativnog ponašanja, a medicinsku dijagnozu kao sredstvo da ljude čije ponašanje odstupa od norme zaštite od policijskog progona. Također, da bismo razumjeli kontekst u kom su radili prvi istraživači seksualnosti, trebalo bi da imamo na umu da se pojam pol, englesko sex, do 19. veka uglavnom koristio u biologiji i botanici, a da se kod ljudi odnosio isključivo na polnu razliku, odnosno razliku u primarnim i sekundarnim polnim karakteristikama, iz koje, kako se pretpostavljalo, slijedi i seksualno ponašanje. Tokom 19. veka u shvatanju seksualnosti dominira biomedicinska perspektiva i pokušaj telesne lokalizacije seksualnih fenomena, a tek u drugoj polovini veka u fokus dolaze i psihološki aspekti seksualnosti, seksualna želja, lični doživljaj, životna iskustva i drugi aspekti unutrašnjeg sveta osobe. Uključivanjem ovih tema u predmet istraživanja seksualnosti, ona prestaje da se vezuje samo za telo i počinje da se posmatra i u odnosu na različite psihičke fenomene. Među prvim lekarima koji su se bavili seksualnošću su Karl Heinrich Ulrich, Richard von Krafft-Ebing, Henry Havelock Ellis i Magnus Hirschfeld. Karl Heinrich Ulrich je jedan od pionira seksologije, iako se bavio pravom, novinarstvom i publicistikom. U svojim radovima on daje sistematizaciju psiholoških tipova u zavisnosti od seksualne orijentacije i rodnog identiteta, odnosno muške ili ženske duše, i javno se zalaže za dekriminalizaciju homoseksualnosti. 60. godina 19. veka Ulrich objavljuje niz tekstova o homoseksualnoj ljubavi, u kojima opisuje ljude koje naziva urninzima. Urninge, sa kojima se i sam identifikuje, opisuje kao žensku dušu zarobljenu u muškom telu i smatra da je ovo stanje urođeno i fizičko, tako da bi njime trebalo da se bavi medicina. Pored urninga, Ulrich je skovao termine za različite kombinacije onoga što bismo danas nazvali rodnim identitetom i seksualnom orijentacijom. Tako je heteroseksualne i ženstvene žene nazvao diongin, heteroseksualne i maskuline biološke muškarce dioning, dok je urning biološki muškarac sa ženskom psihom koga privlače muškarci, a urinden maskulina žena koju privlače druge žene, itd. Richard Krafft-Ebing u svoje pionirsko delo Psihopatija seksualis iz 1886. uključuje i proučavanje osoba koje bi se danas nazivale gej muškarcima, lezbejkama i transrodnim osobama, čime ove fenomene čini vidljivijim i dostupnijim čitaocima. Iako seksualna osjećanja prema drugom polu i rodne inverzije smatra oblikom seksualne perverzije, sam način izlaganja koji uključuje isečke iz pisama ovih osoba, njihovo viđanje sopstvenog života i direktne citate, omogućava da njihova iskustva postanu vidljiva unutar medicinskog diskursa i da se izbjegne etiketiranje bez dubljeg razumevanja. Nasuprot dotadašnjem viđenju odstupanja od seksualne norme kao izvedenog i izolovanog simptoma nekog većeg mentalnog poremećaja, Krafft-Ebing ova odstupanja vidi kao sastavni deo opštijeg, autonomnog i kontinuiranog seksualnog instinkta, čime ukazuje da su ovi oblici odstupanja urođeni. Iako na početku medikalizuje i psihijatrizuje sve oblike seksualnih ponašanja koja ne vode produžetku vrste, on u kasnijim radovima razliku između normalnog i patološkog vidi dimenzionalno, a umjesto razlike prokreativni-neprokreativni seks fokus usmerava na afektivnu i relacionu dimenziju seksualnosti. Posmatranjem seksualnog ponašanja kroz prizmu heteroseksualno-biseksualno-homoseksualno, Krafft-Ebing postavlja osnovu za savremeno shvatanje roda kao okosnice u razumevanju seksualnosti. Također, i Krafft-Ebing se borio protiv kriminalizacije seksualne devijantnosti, ali i za uvođenje seksualnog obrazovanja i moralne higijene kao načina za sprečavanje problematičnih seksualnih ponašanja. Henry Havelock Ellis u drugom tomu svoje sedmotomne studije Istraživanje psihologije pola piše i o seksualno-estetskoj inverziji, kojom označava osobe koje se identifikuju s osobama drugog pola, ne samo u pogledu oblačenja, već i ponašanja, emocija i ukusa. Havelock Ellis kritikuje pojam transvestitizma, koji je koristio Magnus Hirschfeld, jer je oblačenje odeće drugog pola samo jedna od ispoljenih karakteristika fenomena na koji se odnosi. Na kraju se odlučuje da uvede nov pojam, eonizam, po uzoru na viteza Deona, istorijsku ličnost iz 18. veka, koja se bavila diplomatijom i špijunažom i služila kao vojnik, a koja je 33 godine živjela kao žena. Psihološki gledano, eonisti utelovljuju estetski stav imitacije ili identifikacije za objektom kojem se dive. Havelock Ellis ističe da je eonizam česta anomalija po svojoj zastupljenosti odmah iza homoseksualnosti, da su ove osobe često iznad prosečnih mentalnih sposobnosti, da njihovo svakodnevno ponašanje odgovara tipičnoj rodnoj ulozi i da s velikom prirodnošću poprimaju ženske karakteristike. Prilikom razmatranja etiologije eonizma navodi da je moguće da je u pitanju razvojni zastoj ili hormonski disbalans, ali i da može da nastane kao posljedica preterano bliskog i nezdravog odnosa s majkom. Upravo svojim razmatranjima homoseksualnosti i eonizma kao različitih entiteta, Havelock Ellis doprinosi pojmovnom razdvajanju onoga što ćemo kasnije posmatrati kao seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Jedna od najvažnijih ličnosti u ranom izučavanju transrodnosti bio je Magnus Hirschfeld, koji se, pored medicine, aktivno bavio i unapređenjem položaja seksualnih i rodnih manjina. Hirschfeld je bio jedan od osnivača Naučnog humanitarnog komiteta, osnovanog 1897. godine, koji se smatra prvom organizacijom koja se bavila unapređenjem položaja seksualnih i rodnih manjina i aktivno se bori protiv kriminalizacije seksualno i rodno netipičnih ponašanja. Hirschfeld sa svojim asistentom Karlom Heinrichom Ulrichom razvija teoriju o intermedijarnom, trećem polu koji se nalazi između muškog i ženskog, a istopolnu seksualnu orijentaciju objašnjava preko teorije rodne inverzije. Hirschfeld je i autor prve studije posvećene transrodnosti, knjige o transvestitima, u kojoj transpolne osobe, kao i transvestite i interseks osobe, smatra oblikom neurološkog interseks stanja. Smatra da su seksualne i rodne varijacije biološki određene i specifične za svaku osobu, to jest da svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju polnih karakteristika, sekundarnih crta povezanih s polom, erotskih preferencija, psiholoških sklonosti i kulturno usvojenih navika i praksi. Godine 1919. on u Berlinu osniva Institut za seksualnu nauku, u kojem okuplja i povezuje transrodne osobe i medicinske stručnjake zainteresovane za tretman transrodnosti, tako da je prva dokumentovana operacija prilagođavanja pola obavljena upravo tu, 1931. godine. Jedan od njegovih saradnika bio je i Harry Benjamin, koji polovinom 20. veka postaje najznačajnije ime u oblasti medicinskog rada s transrodnim osobama. Hirschfeld i Benjamin su se upoznali 1907. godine u Berlinu i nastavili saradnju u narednim decenijama. Mada Benjamin u početku nije bio zainteresovan za medicinski tretman transrodnosti, On, nakon preseljenja u Sjedinjene Američke Države 20. godina 20. veka, razvija interesovanje za endokrinologiju kao novu oblast medicine, a zatim stupa u kontakt sa čuvenim austrijskim endokrinologom Eugenom Steinachom, također Hirschfieldovim saradnikom. Poznanstvo sa Steinachom i višedecenijska saradnja sa Hirschfieldom odredili su njegov ulazak u oblast transrodne medicine. Naime, 1949. godine Karl Baumann, tadašnji predsjednik Američke psihijatrijske asocijacije, zatim Alfred Kinsey kao vodeći američki seksolog i Edmund Brown, tadašnji državni tužilac, a potom i guverner Kalifornije, konsultuju Benjamina u vezi sa intervencijama hirurškog prilagođavanja pola, o čemu je Brown trebalo da iznese pravno mišljenje. Pitanje se ticalo etičnosti tih intervencija, odnosno da li one predstavljaju namjerno uništavanje zdravog tkiva ili se mogu smatrati medicinski indikovanim. Kinsey i Baumann iznose stav da genitalne intervencije predstavljaju nedozvoljeno namjerno uništavanje zdravog tkiva, dok Benjamin smatra da su one, kad su u pitanju transpolne osobe, opravdane i neophodne. Brown usvaja Kinseyevo i Baumanovo mišljenje, što je značilo da bi svaki hirurg koji bi preduzeo takvu vrstu intervencije mogao da bude krivično gonjen. Takvo stanovište je u nekim delovima Sjedinjenih Država značajno otežalo razvoj transrodne medicine, a posebno hirurgije, a u nekim raspravama je i danas aktuelno. S druge strane, upravo ovaj slučaj se smatra Benjaminovim ulaskom u polje transrodne medicine, u kojoj će postati vodeći autoritet. Važna godina u medicinskoj istoriji transrodnosti je 1966. kada Harry Benjamin objavljuje svoje delo Transseksualni fenomen, čime termin transseksualnost uvodi u širu upotrebu. Benjamin podvlači jasnu razliku između istopolne seksualne orijentacije i transrodnosti. Rodni identitet shvata esencijalistički, a po uzoru na Kinseyevu skalu seksualnog ponašanja pravi sedmostepenu skalu polne orijentacije za klasifikovanje muškaraca na transpolne osobe, transvestite i normalne muškarce. Ova skala obuhvata šest različitih tipova sindroma transvestitizma i transseksualizma. Nultu tačku na skali predstavlja osoba normalne polne i rodne orijentacije, kojoj je ideja preoblačenja ili promjene pola ili potpuno strana ili veoma neprijatna, nezavisno od seksualne orijentacije osobe. Naredne tri kategorije čine prvu grupu skale. Pseudotransvestitizam, tip 1, fetišistički transvestitizam, tip 2, i pravi transvestitizam, tip 3. U drugoj grupi nalazi se četvrti tip, nehirurški transseksualac, dok se u trećoj grupi nalaze transseksualac umerenog intenziteta, tip 5, i transseksualac visokog intenziteta, tip 6. Dok transseksualizam određuje kao polni i rodni problem, Benjamin transvestitizam opisuje prevashodno kao društveni problem koji ima posljedice u sferi pola i roda. Benjamin u svojoj klinici sprovodi i unapređuje liječenje transpolnih osoba hirurškim tretmanom i hormonima drugog pola, a Međunarodno stručno udruženje koje se bavi medicinskim tretmanom transrodnih osoba, formirano 1979. godine, u njegovu čast je izabralo ime Međunarodno udruženje za rodnu disforiju Harry Benjamin.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Jelene Vidić, Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.